Ponte cómodo, como si estiveses na túa casa.
Todo naquela casa mostraba o alto poder adquisitivo da súa propietaria. Tan só desentoaba un pouco de tanta modernidade un cadro. O cadro dunha muller espida sen rostro, apoiada na cabeira dun cemiterio, por onde deambulaban varios gatos arredor dunha figura fantasmal, baixo unha noite de lúa chea. Pero, que significa para ti ese cadro?
Que a morte é o único que dá algo de sentido á vida.
Non estaba eu daquela para analizar frases tan profundas que remitían á tristeza, ao pesimismo e á mesma morte. E preferí meter o nariz en todo o alegre e vital que saltaba máis á vista. Chamoume a atención a exhibición de cerámicas de sargadelos e de cantadores de Bohemia. Pero o que de verdade me maravillou foi a inmensa máquina de viños, climatizada a distintas temperaturas, que ocupaba boa parte do salón onde repousaban en posición horizontal dúcias de botellas, clasificadas por anos e zonas vinícolas, que formaban unha colección particular impropia dunha muller de clase media que aínda non cumprira os 40, a idade na que se empeza a apreciar o viño como se merece. Sobre a mesa, a medio colocar, descubrín a primeira casualidade. Dúas botellas xa abertas de Vega Sicilia, coas cortizas en vertical, ollando cara arriba pola parte mollada, do mesmo ano ca que bebín onte e cas que gardei hoxe no maleteiro do coche.
Abrín dúas botellas, tendo en conta a túa natureza de bebedor. Espero que non me deixes quedar mal.
Perde coidado.
Queres facer os honores propios desta ocasión tan especial? E decantarte o viño?
Prefiro que o fagas ti.
Por algún motivo en especial?
Simplemente porque confío moito máis na túa delicadeza ca na miña e na túa sabedoría.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. O caso de Paloma Vieito Morella. Capítulo 69. Luns 17 de decembro de 2001. Ás 15:30 horas. A Coruña. Chalé de Elena Salcedo nas Xullas.
Agradezo che o eloxio. No que si estou de acordo contigo é que esta técnica, case arte, ha de decantar. Necesita delicadeza e sabedoría.
Estarei atento, a ver se aprendo algo.
Abrín xa as dúas botellas hará unha media hora. Este viño necesita respirar. Non sei se xa o probaches algunha vez.
Moitas non, pero algunha sí. E podo asegurarche que é un dos meus viños preferidos.
Pois que casualidade, non o sabía. Recordas cando foi a última vez que o degustaches?
Creo recordar que foi onte, curiosa e casualmente. Pero non creo nin que che sorprenda.
Por que o dis?
Porque estou seguro de que ti crees nas casualidades.
Acaso ti non?
Antes non, pero últimamente xa empezo a creer que haber hainas como as meigas, por moito que eu me nega a creer nelas.
Nas meigas ou nas casualidades? Algún día contareiche as miñas teorías sobre as meigas e as casualidades, as coincidencias e as sincronías, sobre as que existen todo tipo de teorías e algunhas con certo rigor científico.
A teoría non é precisamente unha das miñas especialidades. Considérome un home práctico.
Pois imos xantar, entón?
Iso sí que é ir ao práctico, que xa teño curiosidade por descubrir os pratos que lixiches para maridar con este viño excepcional.
Elixín este viño porque penso que irá ben cos entrantes de xamón ibérico e as espiñelas de año que imos xantar.
Vaya, outra casualidade. Dous dos meus pratos preferidos. E con este viño, creo que imos gozar do lindo. Mellor imposible.
Pois acertei de casualidade.
Non cho contaría na sesión de hipnose.
Non, pura casualidade.
Tanta casualidade, tanta deferencia, resultaban sospeitosas. Moitas chantaxes comezan así. Tería que arrefriar a relación se quería sacar os temas espiñosos. Pero non tiña gana ningunha de arrefriar a relación tan ben iniciada. E tampouco era eu dos que se resisten demasiado a chantaxe. O xantar transcorreu de maneira tan deliciosa que non quixen arruinalo con preguntas indiscretas. Mentre xantamos, falamos de gastronomía, sobre todo de viños. Eu notón coloquial do neófito. Este está de morte, ese está de vicio, aquel outro vólveme tolo. Ela, na linguaxe especializada da experta catadora. Este ten un final equilibrado entre a madeira e a froita. Ese, un final arpeiro e persistente. Aquel outro, nariz complexa e elegante, na boca e saboroso, potente, lixeiramente alcohólico. Na sobremesa non falamos dos meus casos nin dos seus pacientes. E despois da sobremesa xa non falamos de nada. Porque ela foi cambiarse de roupa sen invitarme a acompañala. Eu quedei só no salón, os mando decepcionado. Ata que unha colección de cintas gravadas chamou a miña atención. Aquilo sí que me sorprendeu. Non o podía creer. Eran grabacións de pacientes. Había infinidade de nomes, colocados por orde alfabética, coas súas respectivas datas e horas de consulta. Entre outros moitos descubrín a Fernández Bermúdez Rubén, Freire Gutiérrez Iván, Mendoza Casaus Ignacio. Estaba pola S cando apareceu a muller coa que xantei, transformada por completo tal o cambio de vestimenta.
The earthquake in San Francisco back in 1960.
Maquillada a conciencia, coa saia por encolos e onllos, a xogo coas medias negras e os zapatos de tacón alto. Pareceume a típica muller fatal de novela negra, capaz de levar calquera home polo camiño da perdición. Foi ela quen falou, rompendo o tenso silencio que se respiraba despois do meu descubrimento.
Sempre gravo as dúas primeiras sesións dos meus pacientes. Forma parte do meu método de traballo.
Non é iso ilegal?
Non creo. Non ten ningunha validez legal. Só o uso como método de traballo.
E saben os teus pacientes?
Nunca lle lo digo. Poñeríanse nerviosos e non dirían nada interesante. Así son sinceros e responden con claridade a todas as preguntas.
E a min? Tamén me gravaches?
Porque ia facer unha excepción contigo.
Tampouco eu podo facer unha excepción contigo. Quero interrogarte canto antes.
Sobre que?
Sobre algúns dos teus pacientes. Iván Freire Gutiérrez, Rubén Fernández Bermúdez e Ignacio Mendoza Casaus. E se o interrogatorio pode ser mañá, mellor que ha pasado mañá.
Onde queres facer ese interrogatorio?
Por agora, douche a desir a ti.
Entón quedamos mañá no Hospital de Oza. Que che parece ás 10?
Ben, acórdate de traer o historial deses tres pacientes que che dixen.
Non te preocupes. Sei as súas historias de memoria. Son os tres pacientes máis recentes que pasaron pola miña consulta, quitándote a ti, claro, que polo de agora, eso último é un dos máis interesantes.
Acabouse iso de xogar comigo aos enfermos. A partir de mañá, serei só para ti un policía en acto de servizo.
Ata mañá, entón, inspector.
Ata mañá, doutora. A velada rematou moito peor do que comezara. Ela non perdeu a súa compostura, pero eu fun un pouco brusco ao final. E todo por non permitirme axudala a vestirse e a denudarse, porque, se mo permitise, era moi capaz de pechar os ollos ante tantas evidencias de delito.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, un frustrado Sánchez Pereiro sae da casa de Elena Salcedo, decidido a interrogala o día seguinte para que definitivamente non queden cabos sen atar. Iván, Mendoza, Víctor Barbeito, haberá aínda máis cabos soltos que Sánchez non coñece?